Φίλες και φίλοι, καλησπέρα από την καρδιά της Subways, από το Βαγγέλη Σαπουνά που βρίσκεται στην κονσόλα του στούντιο Subway, από το Σοφοκλή Σαπουνά που βρίσκεται στο μικρόφωνο, αλλά έχουμε και μία εκλεκτή καλεσμένη απόψε και έτσι ξεκινά η εκπομπή. Ξεκίνησε όμως με ένα έργο του 1722. Όμως ας αφήσουμε την καλεσμένη μας να μας πει περισσότερα για αυτό που ερμήνευσε και αυτό που ακούσαμε. Είναι η Μάγδα Νικολαίδου, η εξαίρετη σολίστ και καθηγήτρια του πιάνου. Είναι εδώ μαζί μας διαδικτυακά. Καλησπέρα, Μάγδα.
Καλησπέρα, Σοφοκλή. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Σας ευχαριστώ πολύ για την όμορφη συνέντευξη που κάνουμε σήμερα. Να ευχηθούμε στους φίλους και τις φίλες μια καλή εβδομάδα και αντοχή στη ζέστη. Όπως προείπε, λοιπόν, αυτό το πρελούδιο και φούγκα του Μπαχ γραφτήκανε το 1722, πολύ σωστά, είναι σε σύφεση ελάσσονα, γραμμένα και ανήκουν στον πρώτο τόμο. Είναι το νούμερο 22, πρελούδιο και φούγα. Γράφτηκε το 22 και είναι το νούμερο 22.
Είναι ένα έργο που έχεις διδάξει και αναρρύθμιτες φορές πέρα από την εκτέλεση. Το έχεις διδάξει πάρα πολλά χρόνια σε πολλούς μαθητές.
Ακριβώς. Το πρελούδιο αυτό, θα λέγαμε ότι ακολουθεί μια φόρμα σαν το αριόζο. Είναι πολύ μελωδικό και κάποια στιγμή μπορεί να φτάσει έως και 7 φωνές. Και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τεχνικά έτσι είναι απαιτητικό στον τρόπο παραγωγής ήχου. Η δε φούγκα, θα λέγαμε ότι είναι αρχαϊκή, δεν θα μπορούσε να ακολουθεί μια φούγκα αντίκο, με την έννοια ότι δεν είναι πεντάφωνη και μετά την έκθεση των φωνών δεν παρατηρούνται επεισόδια. Παρατηρούνται πανεκθέσεις, αλλά αυτή η φούγκα είναι γνωστή για το υπέροχο στρέτο στο φινάλε. Ίσως είναι από τα πιο όμορφα στρέτη που έχουμε ακούσει ποτέ.
Και να εξηγήσουμε στους ακροατές ότι ο λόγος που βρίσκεται η Μάγδα Νικολαίδου δεν είναι μόνο Μπαχ, είναι κάποιες ηχογραφήσεις που ήρθε κάποια μέρα ένα βράδυ και έκανε στο στούντιο Subway. Και μεταδίδουμε αυτές τις ηχογραφήσεις, είναι τρεις ηχογραφήσεις απόψε. Η πρώτη είναι το πρελούδιο και φούγκα του Μπαχ. Και επειδή είναι και εξαιρετική συνεργάτητα στο Εράτιο 2 που βρίσκεται ακριβώς από πάνω μας, είναι μια ιδανική ευκαιρία τώρα που έχουμε λίγο σταθμό να μεταδώσουμε και αυτές τις ηχογραφήσεις που είναι πάρα πολύ όμορφες και έγιναν και πάρα πολύ γρήγορα, σχεδόν μία και έξω. Νομίζω όχι σχεδόν, απολύτως μία και έξω. Έπαιξες και όλα τα έργα και αυτό ήταν. Η πιο γρήγορη ηχογράφηση που έχει γίνει ίσως. Πέρα από τον Μπαχ, έχει ηχογραφήσει και ένα Σοπέν. Εδώ πέρα.
Ναι, ακριβώς. Πρόκειται για το νυχτερινό Σοπέν σε ντο δίεση ελάσσονα, όπου αυτό εκδόθηκε περίπου 21 χρόνια μετά το θάνατο του Σοπέν. Και αυτό που παρατηρείται σε αυτό το νυχτερινό, πέραν της μελωδικότητας που ξέρουμε ο Σοπέν πολύ καλά ότι χρησιμοποιεί, είναι ότι στο δεύτερο του μέρος, μπορούμε να πούμε ότι αυτό το νυχτερινό έχει μια μορφή αβα, δηλαδή μια μικρή επανέκθεση με το αρχικό θέμα, κάπως διανθισμένο και τελειώνουμε μια κόντα. Στο δεύτερο μέρος ο Σοπέν, το ξεκινάει μάλλον το δεύτερο μέρος, με μια ρυθμική αλλαγή, δηλαδή το αριστερό χέρι βρίσκεται σε 4/4 και το δεξί χέρι μελωδία σε 3/4. Και δίνει μία αίσθηση αυτοσχεδιασμού αυτή η αντιπαλότητα των τριών και τεσσάρων τετάρτων. Μπορεί να μην είναι αντιπαλότητα, καμιά φορά να είναι και συνδυασμός. Είναι ένα πολύ όμορφο νυχτερινό που έγινε γνωστό, νομίζω, κατά τον 20ο αιώνα άρχισε να παίζεται επισήμως στις μεγάλες σάλες, ας πούμε, του κόσμου.
Και να σε ρωτήσω, στην ηχογράφηση παρέλειψες τα 4 πρώτα μέτρα που υπάρχουν αυτές οι χορδίες. Για πες μας το σκεπτικό.
Αυτό δυστυχώς είναι ένα ελάττωμα που έχω με αυτό το νυχτερινό και το έχω παίξει και στο εξωτερικό πολλές φορές, επίσημα παραλείποντας πάντα την εισαγωγή. Τόσο πολύ που μου αρέσει η μελωδία, τόσο πολύ που ανυπομονώ να μπω κατευθείαν στο θέμα, που δεν παίζω την εισαγωγή γι' αυτό το λόγο. Θα παρότρινα όμως τους μαθητές ή τους λοιπούς φίλους συναδέλφους να μην το κάνουν αυτό. Γιατί μάλλον ο Σοπέν για να γράψει αυτή την εισαγωγή θα είχε κάποιο λόγο.
Άρα στα μαθήματα το διδάσκεις ακριβώς όπως είναι γραμμένο. Και τα
Ακριβώς
τέσσερα
όπως.
πρώτα μέτρα.
Ακριβώς.
Και το λέω για να μην παραξενευτούν οι ακροατές και δεν τα ακούσουν και νομίζουν ότι κάτι έγινε λάθος στην ηχογράφηση και τα έκοψε ο ηχολήπτης, ας πούμε. Ενώ είναι μια.
Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, αγαπητέ Σοφοκλή, έχοντα ανεβάσει αυτή την ηχογράφηση στο YouTube, από κάτω εξηγώ ότι δεν υπάρχει
Ναι.
εισαγωγή από προσωπική επιλογή.
Ο Σοπέν αυτό το νυχτερινό το είχε αφιερώσει το 1830 που το συνέθεσε στην αδερφή του.
Αδελφή του, τη Λούτβικα, έχεις δίκιο. Πόσα ξέρεις.
Αλλά εμείς λέω να το αφιερώσουμε, αν συμφωνείς, στις μαθήτριές σου του Εράτιου Οδείου που αυτή τη στιγμή μας ακούν.
Με μεγάλη μου χαρά. Και
Ακούμε.
μάλιστα και οι δύο μαθήτριες σκοπεύουν αυτό να το παίξουν στις προαγωγικές για την ανωτέρα τους. Οπότε θα το ακούσετε δις.
Ας απολαύσουν τη δασκάλα τους τώρα. ακούσαμε το 20ο νυχτερινό του Φρεντερίκ Σοπέν από την ερμηνεία και ηχογράφηση της Μάγδας Νικολαίδου εδώ στο στούντιο Subway, την οποία έχουμε και στην συνομιλία μας διαδικτυακά. Μάγδα, νομίζω ότι θα το αναγνώρισαν και οι ακροατές, πέρα από το ότι είναι γενικώς διάσημο έργο, θα το αναγνώρισαν οι ακροατές που έχουν και λίγο οι συνεφίλοι, όχι μόνο οι μαστές του Οδείου. Ήταν και στην ταινία του Ρωμάν Πολάνσκι, ο πιανίστας που ακουγόταν προ-20ετίας, αν δεν απατώμε. Δεν ξέρω αν θυμάσαι καλύτερα εσύ.
Ακριβώς. Αυτή η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός πραγματικού Πολωνού πιανίστα, του Σπίλμαν. Ήταν διάσημος στην Πολωνία τότε και είχε κάνει μεγάλο έργο με εκτελέσεις και ηχογραφήσεις. Και εκτός ότι ακούγεται αυτό το νυχτερινό στην ταινία, να πούμε ότι ο Σπίλμαν είναι αυτός που έπαιξε αυτό το νυχτερινό Σοπέν στην τελευταία μετάδοση, ραδιοφωνική μετάδοση εκπομπή της Πολωνικής Ραδιοφωνίας πριν κατακτηθεί η Βαρσοβία από τους Γερμανούς. Αυτό είναι δηλαδή πραγματικό γεγονός. Αλλά στην ταινία ακούγεται για το νυχτερινό όταν το ξαναεχογραφεί αυτός στην ελεύθερη πλέον Πολωνία, στη ραδιοφωνία της Πολωνίας.
Τώρα το ακούσαμε στη δική σου εκδοχή. Υπάρχουν πολλές εκδοχές βέβαια ανά τον κόσμο. Είναι ένα έργο που το αγαπούν πολύ. Και υπάρχουν και εκδοχές των μαθητών μας που τα ακούμε και κάθε χρόνο σε εξετάσεις κλπ. Και καλό είναι να έχουν και τους δασκάλους ως πρότυπο και ως προς την εκτέλεση, αλλά για να βρουν το δικό τους δρόμο μετά τα παιδιά, τον δικό τους ερμηνευτικό δρόμο.
Τι όμορφο αυτό που λες.
Και μια που μιλάμε για τη διδακτική σου δραστηριότητα, να αναφέρουμε ότι υπάρχει και μια διδακτορική δραστηριότητα ως προς το έργο του Σεργέη Ραχμάνινοφ, διότι η τρίτη ηχογράφηση που θα ακούσουμε αφορά τον Ραχμάνινοφ.
Ακριβώς, ευχαριστώ που το αναφέρεις. Να έχω εξειδικευτεί στα πιανιστικά έργα του Ραχμάνινοφ, αναλύοντας βέβαια το έργο, το συνθετικό έργο, το έργο στο σύνολό του, για να καταλήξουμε και στα πιανιστικά, και εξ αυτού έχω δώσει πολλές διαλέξεις στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, στο Μέγαρο Μουσικής και στο Ινστιτούτο Ραχμάνινοφ στη Ρωσία, στο Ταμπόφ. Λοιπόν, η σπουδή που επέλεξα να παίξω και να ηχογραφήσω μαζί σας είναι η τελευταία από το έργο 33, δηλαδή από τον πρώτο τόμο, τον Ετί Ταμπλό του Ραχμάνινοφ. Ετί Ταμπλό σημαίνει σπουδές πίνακες. Αυτή η σπουδή κανονικά, στην το Δίεση Ελλάσσονα, είναι αριθμητικά η ένατη, αλλά όποιος πάρει τον πρώτο τόμο θα δει ότι είναι η όγδοη. Γιατί τις σπουδές 3, 4 και 5 από αυτό το τόμο Ραχμάνινοφ τις έβγαλε έξω όταν εκδόθηκε για πρώτη φορά ο πρώτος του τόμος. Τη μία τη χρησιμοποίησε στο δεύτερο όπους σαν νούμερο 6, την λεγόμενη κοκκινοσκουφίτσα, σε Λα Ελλάσσονα. Τη νούμερο 3, σε Ντο Ελλάσσονα, την άφησε στο σιρτάρι του γιατί χρησιμοποίησε το δεύτερο μέρος, όλη τη μελωδική γραμμή στο πρώτο του κονσέρτο, το δεύτερο μέρος του πρώτου κονσέρτου. Και την πέμπτη δεν ξέρουμε γιατί την έβγαλε από αυτό το καγιέτε. Πάντων, μετά το θάνατό του, το 47, ο εκδοτικός του οίκος αποφάσισε να τις εκδώσει όλες μαζί στον πρώτο τόμο, εκτός από την τέταρτη που έφυγε και πήγε στο δεύτερο. Η συγκεκριμένη σπουδή που ακούγεται και ηχογραφήθηκε σε εσάς είναι λοιπόν η τελευταία από τον πρώτο τόμο και είναι ένα ύμνος στις καμπάνες. Ο Ραχμάνινοφ, ως γνωστόν, χρησιμοποιεί τις καμπάνες σε όλα του τα έργα, αλλά αυτή η σπουδή έχει ακόμα περισσότερες. Είναι γραμμένη σε Ελλάσσονα κλίμακα και μας δίνει μία γεύση του τι θα ακολουθήσει στο δεύτερο τόμο. Να πούμε ότι ο Ραχμάνινοφ, αν θέλετε και λίγο να μπούμε σε λεπτομέρειες μεγαλύτερες, ενώ είναι τονικό συνθέτης, δηλαδή γράφει τονικά τα έργα του, χρησιμοποιεί μέσα στις συνθέσεις του, έστω και αν είναι αυτές μικρότερες, δηλαδή δεν ακολουθούν μια φόρμα σονάτας ή τα λοιπά, στα πρελουδιά του και στις σπουδές του χρησιμοποιεί τονικότητα, χρησιμοποιεί τροπικότητα και χρησιμοποιεί και τη χρωματικότητα. Που η χρωματικότητα, αν θέλει κανείς, είναι μια, δημιουργεί μια υπερένταση στο συνδυασμό των υπολείπων δύο. Και έτσι, αν ψάξουμε και δούμε τον επιτονισμό του Ραχμάνοφ, μπορούμε να πούμε ότι η τονικότητα είναι, μπορεί να συμβολίζει το ανθρώπινο στοιχείο, η τροπικότητα το πνευματικό και η χρωματικότητα κάτι πέρα από το πνευματικό, το θεϊκό, που δίνει συνήθως και τη λύση στην ανθρώπινη αγωνία ή στα ανθρώπινα υπαρξιακά ερωτήματα που πάντα θέτει ο Ραχμάνοφ, δηλαδή το φόβο του θανάτου, τι γίνεται μετά κτλ. Αυτή η σπουδή δεν ακολουθεί τη γνωστή φόρμα α, β, α, δηλαδή με μία επανέκθεση στο τέλος, και μάλιστα όλη αυτή η χρωματικότητα που λέμε και η υπέρβαση και η λύση συμβαίνει προς το φινάλε της σπουδής. Υπάρχει μια κορύφωση μόνιμη που τελειώνει έτσι λίγο στον αέρα, χωρίς να έχουμε επαναφορά των αρχικών θεμάτων με τη μορφή μιας πιθανής επανέκθεσης.
Και όπως είπες, εμπνεύστηκε από συγκεκριμένους πίνακες ζωγραφικής, τους οποίους όμως δεν τους κατονομάζει πουθενά.
Ναι, δεν τους κατονομάζει πουθενά επίσημα, αλλά υπάρχουν τα γράμματα που έστελνε στον ενορχιστρωτή του, τον Οτορίνο Ρεσπίγγι, όπου κατονομάζει 2-3 από αυτούς που εμπνεύστηκε. Αλλιώς, γενικά, οι σπουδές πίνακες του Ραχμάνοφ, οι λεγόμενες Τετί Ταμπλό, είναι και το τελευταίο έργο που έγραψε στη Ρωσία, οπότε είναι ένα απόσταγμα όλου του συνθετικού του έργου. Είναι πολύ, έχουν πολύ συμπυκνωμένο κείμενο, ασχολούνται πολυφωνικό πολλές φορές. Όπως προείπαμε, χρησιμοποιώντας την τονικότητα, την τροπικότητα και τη χρωματικότητα. Και πιο πολύ καταλήγουμε τελικά να λέμε ότι είναι πίνακες του ήχου.
Ναι,
φυσικά ο ίδιος ο Ραχμάνινοφ λέει για αυτές τις σπουδές ότι οπωσδήποτε ένα συνθέτης περιγράφει όλα αυτά που έχει ζήσει, όλα αυτά που έχει δει και έχει διαβάσει στη ζωή του. Κάτι περίεργο που συμβαίνει είναι ότι όταν πρωτοδημοσιεύτηκε ο πρώτος τόμος των σπουδών του, αυτός ονόμασε, όταν ο ίδιος μάλλον πρωτοέπαιξε σε δικό του ρεστάλ, τις τρεις πρώτες σπουδές από τον πρώτο τόμο, τις ονόμασε πρελούδια πίνακες. Μετά δεν ξέρουμε ακριβώς γιατί το άλλαξε σε σπουδές πίνακες. Μάλλον γιατί είναι μεγαλύτερες από τα πρελούδια. Μερικές σπουδές.
Μήπως επειδή προηγήθηκαν τα πρελούδια, επειδή συνέθεσε στη Ρωσία τα πρελούδια, μετά νομίζω ότι σε την ταμπλό και μετά έφυγε για Ηνωμένες Πολιτείες.
Ακριβώς, ακριβώς.
Έχουν καμπάνες και τα πρελούδια, επίσης, που ανέφερες τις καμπάνες πριν. Και
πάντα.
Είπα, ναι. Ίσως επειδή ολοκλήρωσε ένα κύκλο πρελουδίων, γι' αυτό μετά άλλαξε την ονομασία εδώ, ίσως.
Είναι πολύ ενδιαφέρον κανείς να σημειώσει ότι 2 χρόνια πριν από κάθε τόμο σπουδών, δηλαδή το 11 έγραψε το έργο 33, το 9 έγραψε την λειτουργία του Αγίου Χρυσόστομου, το 16 έγραψε το δεύτερο τόμο, το 14 έγραψε τη λειτουργία Εσπερινή, ότι ακριβώς 2 χρόνια πριν από τον κάθε τόμο έγραφε τη μια του μεγάλη λειτουργία και ανάμεσα τους 2 τόμους έγραψε The Bells. Ένα άλλο θρησκευτικό έργο που λέγεται Οι Καμπάνες, ονομάζεται. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε πόσο η θρησκευτική μουσική και η χρήση των Znamen Hieraspes, δηλαδή του αντίστοιχου εκκλησιαστικού ύμνου της Ρωσικής Ορθοδοξίας, επηρέασαν τις σπουδές, που είναι έργα γραμμένα, έργα κοσμικά. Δηλαδή είναι γραμμένα όχι για θρησκευτικό, για θρησκευτική χρήση.
Να μου λύσεις μια απορία στον αέρα. Ο Τωρίνο Ρεσπίγγι τα ενορχίστρωσε, αν γνωρίζεις βέβαια, κατά παραγγελία του Ραχμάνινοφ, αυτά τα έργα αργότερα, ή έκανε κάτι σαν τον Ραβέλ που πήρε του Μουσόρξλι τις εικόνες από μια έκθεση, τις ενορχίστρωσε μόνος του.
Όχι ο Ρισπίγκη, ενορχίστρωσε κατά παραγγελία του Ραχμάνινοφ 5 σπουδές από το πρώτο και από το δεύτερο τόμο, γιατί είχε σκεφτεί ο Ραχμάνινοφ να κάνει μια σουίτα για ορχήστρα. Αλλά μετά η ενορχίστρωση δεν ήταν τόσο πετυχημένη, οπότε αυτό το έργο δεν παίζεται συχνά, η ενορχίστρωση του Ρεσπίγη. Δηλαδή, από τη μία υπάρχουν τα γράμματα που του έδωσε με συγκεκριμένες οδηγίες, πώς να σκεφτεί περίπου κάθε σπουδή, αλλά τελικά η ενορχίστρωση δεν ήταν πετυχημένη. Όπως ήταν τόσο πετυχημένη η ενορχίστρωση του Ραβέλ, στις εικόνες από μια έκθεση του Μουζόρσκι.
Μάλιστα, και έτσι μου έλυσε την απορία. Το γνωρίζεις και αυτό βεβαίως. Πριν ακούσουμε το έργο, να πω ότι υπάρχει ένα σεμινάριο και το προτείνω που θα γίνει, θα διδάξεις στην Πάρο. Πολύ σύντομα, σε ένα μήνα περίπου. Για πες μας για αυτό, διότι προτρέπουμε και τους μαθητές του ΟΔΥ που μας ακούν, αλλά και οποιοδήποτε άλλο. Εμείς σε έχουμε όλο το χρόνο εδώ και μπορείς να μας μεταφέρεις τις γνώσεις σου. Καλό είναι να σε έχουν και οι Κυκλάδες. Και όποιος Αθηναίος θέλει από άλλη περιοχή της Ελλάδας, είναι μια πολύ καλή αφορμή Ιούλιος στην Πάρο, μαζί με σεμινάριο με τη Μάγδα Νικολαίδου και όχι μόνο. Αλλά για πες μας γι' αυτό.
Λοιπόν, η πρόταση έγινε από το ΟΔΥΟ της Πάρου, το ΟΔΥΟ Μυθοδία, όπου η καλλιτεχνική διευθύντρια εκεί, η Μαρουλία Κοντού, μου πρότεινε να ξεκινήσουμε ένα σεμινάριο πιάνου, αφιερωμένο στο πιάνο, και μάλιστα ο στόχος είναι να γίνεται αυτό κάθε χρόνο, περίπου τέτοια εποχή. Και κάνουμε αυτό το σεμινάριο, διδάσκω εγώ και η Λευκή Καρποδίνη. Είμαστε δύο πιανίστες.
Τις στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας και στη Λευκή την Καρποδίνη και στην κυρία Κοντού. Αλλά συνέχισε, μη σε διακόπτω.
Το σεμινάριο λοιπόν λαμβάνει χώρα στο ΟΔΥΟ Μυθοδία της Πάρου, που είναι στην Παρικιά, στη χώρα δηλαδή της Πάρου, 4 με 10 Ιουλίου του 2022. Πρόκειται για ένα διεθνές σεμινάριο πιάνου, όπου οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν σε ανοιχτό κοινό μαθήματα κάθε μέρα, μία μέρα με μένα, μία μέρα με τη συνάδελφο τη Λευκή Καρποδίνη, έτσι ώστε να εναλλάσσονται οι απόψεις πάνω στην ερμηνευτική, στην τεχνική, σε όλα αυτά. Θα έχουμε τη χαρά σε αυτό το σεμινάριο να φιλοξενούμε και τον δάσκαλό μου, τον Άντριου Ζαλίνσκι, από το Λονδίνο, ο οποίος είναι εξαιρετικός σολίστ διεθνούς φήμης και καθηγητής στο Royal College of Music. Οπότε, στις 7 Ιουλίου, στην Πάρο, στο ΟΔΥΟ Μυθοδία, θα δώσουμε ένα ρεσιτάλ πιάνο, εγώ και η Λευκή. Θα μοιραστούμε δηλαδή ένα ρεσιτάλ πιάνο, που στο πρώτο μέρος θα παίζει η Λευκή Καρποδίνη και στο δεύτερο μέρος εγώ. Στις 8 Ιουλίου, ο Άνδριου Ζαλίνσκι θα μας δώσει μία διάλεξη ρεσιτάλ, όπου θα μιλήσει για τον τρόπο που η σύγχρονη μουσική του 20ου και του 21ου αιώνα συνέβαλε στην καριέρα του. Δηλαδή, χρησιμοποιώντας κανείς έργα σύγχρονης μουσικής, πώς μπορεί να δημιουργήσει όμορφα προγράμματα, ρεσιτάλ, σόλο πιάνο, συνδυάζοντάς τα με τα έργα του κλασικού ρεπερτορίου. Οπότε θα είναι μια διάλεξη για τη σύγχρονη μουσική και μετά θα παίξει, θα δώσει παραδείγματα μουσικά από αυτό, αλλά και θα παίξει και ένα ολοκληρωμένο ρεσιτάλ. Και στις 9 Ιουλίου θα είναι το ρεσιτάλ των συμμετεχόντων, των μαθητών δηλαδή, που θα έχουν λάβει μέρος όλη αυτή την εβδομάδα.
Και θα έχετε και ελεύθερο χρόνο για τους μαθητές, δεν θα είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ μέσα στη μουσική, να απολαύσουν και λίγο την Παρικιά, να κυκλοφορήσουν στο νησί.
Ακριβώς.
Είναι το
Και
Δέλεαρ.
το ΟΔΥΟ βρίσκεται πάνω στη θάλασσα, οπότε θα έχουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν τα υπέροχα ηλιοβασιλέματα, να κολυμπούν. Η άθληση κάνει καλό σε εμάς τους μουσικούς, να παρακολουθούν τις υπόλοιπες συναυλίες, τους υπόλοιπους μαθητές τους, συμμαθητές τους, συνσπουδαστές τους, αν θέλουν, ως κοινό, και να απολαύσουν και το όμορφο νησί της Πάρου.
Είναι ιδανικές οι συνθήκες. Ευχόμαστε μια μεγάλη επιτυχία. Τυχεροί όσοι θα παρευρεθούν και θα διδαχθούν. Και εμείς τώρα να ακούσουμε την Etude Tableau αριθμός 9 από τον πρώτο τόμο από τη Μάγδα Νικολαίδου. Να την ευχαριστήσουμε, Μάγδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που συνομίλησες μαζί μας στην εκπομπή.
Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι καλή συνέχεια για την υπέροχη εκπομπή σου, αγαπητή Σοφοκλή, γιατί την επιτυχία την έχει ήδη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να πω στους ακροατές, δεν τελείωσε η εκπομπή. Αλλάζει η ρότα μετά από τον Ραχμάνινοφ. Παραμένουμε εδώ και ακούμε τη Μάγδα Νικολαίδου. Ακούσαμε την Etude Tableau αριθμός 9 από τον πρώτο τόμο του Σεργέη Ραχμάνινοφ, ένα έργο που συνετέθη το 1911 και το ηχογράφησε η Μάγδα Νικολαίδου στο στούντιο Subway, ηχογραφημένη από το Βαγγέλη Σαπουνά. Συνεχίζουμε την εκπομπή με τραγούδι. Κωνσταντίνος Καβάφης στην ποίηση. Ο συνθέτης και πιανίστας Γιάννης Μιγδάνης πήρε το ποίημα «Δεΐσεις», το μελοποίησε, το ενέταξε στο άλμπουμ «Ιδανικές φωνές», ένα άλμπουμ που περιλαμβάνει μελοποίηση του Γιάννη Μιγδάνη πάνω στο έργο του Καβάφη και το ερμηνεύει η Νικολέτα Σαριδάκη. Thank you. Ήταν «Η Δεήσεις», το ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη, τραγουδισμένο από την Νικολέτα Σαριδάκη, όπως απέδωσε, ερμήνευσε τη μελοποίηση του συνθέτη και πιανίστα Γιάννη Μιγδάνη. Και συνεχίζουμε με ένα συνθέτη που έχει κάνει πάρα πολλές δουλειές στο Studio Subway, πολλά άλμπουμ, αλλά και θεατρική μουσική. Εδώ τώρα ακολουθεί ένα τραγούδι από μια θεατρική παράσταση. Το θεατρικό έργο είχε τον τίτλο «Αν αργήσω, κοιμήσου». Είναι του Άκη Δήμου. Το έργο, αλλά και η στίχη αυτού του τραγουδιού που ακούγεται στην παράσταση, το έγραψε, είπαμε, ο Θέμης Καραμουρατίδης και το αποδίδει η Νάντια Κοντογιώργη.
Όλες οι πλάνες του κόσμου, τα μάτια κλείσανε μπροστά μου και μου μιλήσανε, μου πάνε να προσέχω να μη σε σκέφτομαι. Δε είχα και τρελάθηκαν στο τέλος και ξενιτεύτηκαν. Άρχισαν το τσιγάρο και στο ξενί.
Όλες οι μπλάνς του κόσμου. Αυτός ήταν ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε από τη φωνή της Νάντιας Κοντογιώργη. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης, στίχη Άκης Δήμου. Από το θεατρικό έργο του Άκη Δήμου, «Αν αργήσω, κοιμήσου», του οποίου τη μουσική και τα τραγούδια συνέθεσε ο Θέμης Καραμουρατίδης και ηχογραφήθηκαν στο Studio Subway. Συνεχίζουμε με έναν τραγουδοποιό που εδώ ερμηνεύει μαζί με έναν τραγουδιστή, ο Σταμάτης Χατζευσταθίου, από το άλμπουμ του «Σαν των ανθρώπων τις φωνές». Έχει γράψει και τη μουσική και τους στίχους. Εδώ ερμηνεύει το τραγούδι του «Όσο υπάρχει ουρανός», μαζί με τον Παντελή Θαλασσινό.
Πες μ' οδήγησε μια αστραπή. Όλα γύρω μου έχουν αλλάξει και απ' το τέλος γυρνώ στην αρχή. Πες μ' οδήγησε μια αστραπή. Όπου κι αν πας να θυμάσαι, όσο υπάρχει ουρανός να πετάς, όσο υπάρχει ζωή μη φοβάσαι, θα έχεις λόγο για να ξεκινάς, όσο υπάρχει ουρανός να πετάς.
Ακούσαμε το Σταμάτη Χατζευσταθίου που έγραψε τη μουσική και τους στίχους του τραγουδιού «Όσο υπάρχει ουρανός» να το τραγουδά μαζί με τον Παντελή Θαλασσινό. Και συνεχίζουμε με ένα πολύ δημοφιλή τραγουδοποιό που έγραψε επίσης τους στίχους και τη μουσική. Αυτό συνηθίζει να το κάνει στα δικά του τραγούδια, ο Λουδοβίκος των Ανογείων. 5 γράμματα η αγάπη. Από το άλμπουμ «Το βλέμμα» θέλει 2 μη.
Η αγάπη για να ανέβει μάτια μου ψηλά, της ελευθερίας θέλει να έχει τα φτερά. Η αγάπη για να πάει μάτια μου βαθιά, ζήλια φωτιές ερωτές και τόξα τα θέλει στη φωτιά. Πέντε γράμματα η αγάπη κι ούτε μια φορά δεν καταφέρω να μπουνε στη σωστή σειρά. Πέντε γράμματα η αγάπη, μάτια μου γλυκά, βοήθησε με πας και μπουνε στη σωστή σειρά. Κι αν η ζήλια δε σ' αφήνει να ελευθερωθείς, ό,τι κάνω δεν υπάρχει άμα δεν το δεις. Κι αν η ζήλια δε μ' αφήνει να ελευθερωθώ, ό,τι κάνεις δεν υπάρχει άμα δεν το δω. Πέντε γράμματα η αγάπη, μάτια μου γλυκά, σε με πας και πούνε στη σωστή σειρά. Πέντε γράμματα η αγάπη κι ούτε μια φορά δεν καταφέρω να πούνε στη σωστή σειρά.
Πέντε γράμματα η αγάπη. Ένα νόημα που μας αφορά όλους και αφορά και τους δημιουργούς, τους καλλιτέχνες, όπως το Λουδοβίκο των Ανογίων που έγραψε τους στίχους, τη μουσική, ερμήνευσε. Η ενορχήστρωση είναι του Δημήτρη Μπουζάνη και πρέπει να το αναφέρουμε από το άλμπουμ «Το βλέμμα θέλει δύο μη». Σε αυτό το σημείο της εκπομπής θα ήθελα να μου επιτρέψετε ένα μικρό αφιέρωμα σε ένα τραγουδιστή που όταν με ρωτούσαν σαν μικρό παιδάκι ποιος είναι ο αγαπημένος μου, δεν είχα ανακαλύψει τον Έλβις ακόμα, απαντούσα ο Θέμης Ανδρεάδης. Αυτό ήταν ο πρώτος μου αγαπημένος τραγουδιστής. Τον παρακολουθούσα πάντα με ενθουσιασμό στις τηλεοπτικές εμφανίσεις εκείνης της εποχής και ποτέ δεν θα φανταζόμουν ότι θα ερχόταν μια στιγμή σαν αυτή να έρθει στο στούντιο Subway, να ηχογραφήσει καινούργια τραγούδια και να έχω και εγώ εκπομπή και να τα παρουσιάζω. Ο τίτλος του άλμπουμ που ηχογράφησε εδώ είναι «Το σώμα ξέρει». Έτσι λέει, «Το σώμα ξέρει». Θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι, το «Θεός σε νέο σώμα». Το ερμηνεύει ο Θέμης Ανδρεάδης που έγραψε και τη μουσική πάνω σε στίχους του Γιάννη Ευθυμιάδη. Στην κιθάρα θα διακρίνουμε το χαρακτηριστικό παίξιμο του Νότι Μαυρουδή. Και θα πούμε περισσότερα γι' αυτό μετά.
Στο χώμα σκιά που υπήρξε κάποτε άγαλμα ασταθές. Θεός να γίνω ζήτησες να πλάσω νέο σώμα. Με όση βρίσκω δύναμη θα γίνω αυτό που θες. Σου έλεγα να μην κοιτάς την κορυφή μου μόνο. Οι ρίζες είναι πιο βαθιές, τα ύψη ιδανικά. Και τώρα να που βρέθηκα, πληγές να επουλώνω, να μη φανώ αδύναμος σε ό,τι με νικά. Έπεσα από το βάθρο μου, σωριάστηκα στο χώμα. Σκιά που υπήρξε κάποτε, άγαλμα ασταθές. Θεός να γίνω, ζήτησες να πλάσω νέο σώμα. Με όση βρίσκω δύναμη θα γίνω αυτό που θες. Αγέλης, σαν άγγελος που έπεσε από μικρό ουρανό. Έπεσα από το βάθρο μου, σωριάστηκα στο χώμα. Σκιά που υπήρξε κάποτε, άγαλμα ασταθές. Να γίνω πάλι, ζήτησες Θεός σε νέο σώμα. Με όση βρίσκω δύναμη έγινα αυτό που θες. Έπεσα από το βάθρο μου, σωριάστηκα στο χώμα. Συγχώραμε, δεν μπόρεσα να φτάσω εκεί που θες.
Θεός σε νέο σώμα, μας είπε ο Θέμης Ανδρεάδης, σε δική του μουσική πάνω σε στίχους του Γιάννη Ευθυμιάδη, τον συνόδευσε στη κιθάρα ο Νότης Μαυρουδής. Συνεχίζουμε με Θέμη Ανδρεάδη και έχουμε ένα λόγο να ακούσουμε το τραγούδι «Σκοτεινό ποτάμι». Είπα πριν ότι θα αναφερθεί στη συνέχεια και κάποια περαιτέρω εμπλοκή του Νότη Μαυρουδή. Ας ακούσουμε το «Σκοτεινό ποτάμι», διότι ως τραγούδι τώρα, διότι αμέσως μετά, συνεχόμενα, θα πρότεινα, να το ακούσουμε διασκευασμένο για δύο κιθάρες από τον Νότη Μαυρουδή. Δηλαδή ο Νότης Μαυρουδής ηχογράφησε και τις δύο κιθάρες διαδοχικά, για όσους γνωρίζουν τη διαδικασία του στούντιο. Για όσους δεν τη γνωρίζουν, μην απορρίσουν για τον τρόπο. «Σκοτεινό ποτάμι», λοιπόν, ο τίτλος. Αρχικά ως τραγούδι το ερμηνεύει ο Θέμης Ανδρεάδης, που έγραψε και τη μουσική. Στίχη σταθερά του Γιάννη Ευθυμιάδη. Και αμέσως μετά, χωρίς να παρέμβω εγώ και να διακόψω, θα ακούσουμε πάλι το «Σκοτεινό ποτάμι» σε διασκευή για δύο κιθάρες από τον Νότη Μαυρουδή, διπλά ερμηνευμένο.
Μας το μακρύ ποτάμι κύλησε και έφτασε ως εδώ. Σαν το φίδι στρίβει, κύκλους κάνει, σκύβω πάνω από το νερό να δω. του βυθού την αγριά αγκαλιά. Πάνω μένει η καρδιά άδεια, να τη συντροφεύουν τα πουλιά. Καταράχτες, πότε ξεπροβάλλει ένα νησί. Σμίγουν τα κορμιά μας μες στη δίνη, ξαφνικά φουσκώνουν τα νερά. Πόση απ' τη ζωή καθένας δίνει, να κυλάει το ρεύμα σταθερά.
Thank you.
Ακούσαμε το «Σκοτεινό ποτάμι» του Θέμη Ανδρεάδη σε δύο μουσικές εκδοχές. Την πρώτη ως τραγούδι πάνω σε στίχους του Γιάννη Ευθυμιάδη που το ερμήνευσε ο ίδιος ο συνθέτης και τη δεύτερη ως έργο για δύο κιθάρες από τη διασκευή του Νότι Μαυρουδή που ηχογράφησε και τις δύο κιθάρες. Και η ειδική σχέση του Νότι Μαυρουδή για αυτό το αλμπούμ αξίζει να τονιστεί και να περιγραφεί με ένα δικό του κείμενο. Είναι πάντα ενδιαφέροντα τα κείμενα του Νότι Μαυρουδή. Θα μου επιτρέψετε για πρώτη φορά στην εκπομπή να διαβάσω ένα κείμενο. Γράφει μέσα στο ένθετο του δίσκου ο Νότις Μαυρουδής. «Η σχέση μου με το Θέμη είναι μακρόχρονη. Εάν κάνω ένα πισωγύρισμα στο χρόνο, θα πάω στις παλιές γειτονιές της Καλυθέας και στις μυρωδιές του βρεγμένου χωμάτινου δρόμου, τότε που δεν είχαν σκεπαστεί τα πάντα από άσφαλτο, δηλαδή πριν παραδοθούν οι πόλεις και οι συνοικίες στην αυτοκινητό ιστερία. Εποχές απόλυτης νεότητας, όταν ένα αγοράκι από την ίδια γειτονιά μου ζήτησε να του διδάξω κλασική κιθάρα. Ο Θέμης, το ίδιο βαρεμένος εντός εισαγωγικών με εμένα, με ένα όργανο, την κιθάρα που μας γοήτευε, δίχως να ξέρουμε ακριβώς το γιατί, και αυτό ήταν η δύναμη του ανεξιχνίας του. Τόλμησα. Τόλμησα να διαλέξω το πρώτο μου πειραματόζωο. Δίχως διδασκαλική εμπειρία εγώ, βρήκα ένα ταλαντούχο παιδί από τις προσφυγικές γειτονιές. Θυμάμαι πως είχε έφεση και ταλέντο, διότι ο Θέμης ήταν ένα ανοιχτό παράθυρο για να μάθει τον περίεργο κόσμο των κλασικών τεχνοτροπιών, καθώς και τις κρυφές υποβόσκουσες φιλοσοφίες συνθετών από την Αναγέννηση και τις δεδαλώδεις κοσμοθεωρίες του Μπαρόκ. Πράγματα πέρα για πέρα έξω από την απληροφόρητη εποχή του 60. Ήταν η εποχή των Μπουάτ και πριτάνευε ο Χατζηδάκης και ο Θεοδωράκης. Θυμάμαι πως το 1965 χαθήκαμε με το Θέμη, όταν εγώ πήγα φαντάρος. Χαθήκαμε γιατί η Χούντα του 67 κατάφερε να εξοντώσει ανθρώπους, παρέες, όνειρα και προοπτικές. Τέλος του 68 έφυγα για Ιταλία. Ο Θέμης, ταλαντούχος του μουσικού κώδικα, κατάφερε να ασχοληθεί με ένα είδος σαρκαστικού κώδικα, δημιουργώντας ευρύτατο κοινό. Μάθαινα από την Ιταλία για τις επιτυχίες του, αλλά χαθήκαμε για πολλά χρόνια. Έμενε όμως μια αγαπησιάρικη μνήμη μεταξύ μας. Κάποια στιγμή, ζώντας και πάλι στην Ελλάδα, παρατήρησα πως ο Θέμης απέχει από τα μουσικά δρόμενα, παίρνοντας την απόφαση να προστατεύσει την προσωπικότητά του από την πολύβουη αγορά του κόσμου. Τον συναντούσα σπανιότατα και πάντα μιλούσε με αγάπη για μένα μέσα από εφημερίδες και ραδιόφωνα. Πάντα καταλάβαινα τον καταπιεσμένο ερωτά του για την τραγουδιστική δημιουργία. Έφτιαχνε πάντα τραγούδια και τα έκλεινε στο συρτάρι του. Διέκρινα την ανάγκη του να υπάρχει ως δημιουργός. Δεν ήθελε το ρόλο του μοναχικού ταξιδευτή μακριά από την πατρίδα του που ήταν η Μπαλάντα. Ήμουν ένας από τους εμψυχωτές του να μπει ξανά στο στούντιο και να γράψει τα καινούρια του πονήματα. Μου αρέσει που το επίκεντρο των τραγουδιών του είναι η μελαγχολική ανθρωποκεντρική πλευρά. Τον θεωρώ συνεχιστή του κορμού του 60, προσαρμοσμένου ασφαλώς στην ακατανόητη δεύτερη δεκαετία του 2000. Θέλησα να μοιραστώ μαζί του την αγωνία της παραγωγής του δίσκου του. Διάλεξα μια ξεχωριστή μελωδία του που θα ήθελα να ήταν δική μου. Την προσάρμοσα στην κιθάρα, παίζοντας και δεύτερη κιθάρα, προσπαθώντας να εισχωρήσω και πάλι εντός του. Να εισχωρήσω στο μελαγχολικό βλέμμα ενός τροβαδούρου που θέλει να μοιραστεί με τους άλλους την ανάγκη της μουσικής επικοινωνίας και της φυγής προς τα εμπρός. Ελπίζω και είμαι σίγουρος πως το ταξίδι του αυτό δεν θα είναι το τελευταίο. Θα συνεχίσει να φτιάχνει διεισδυτικά τραγούδια που πάντα θα μας ξαφνιάζουν ευχάριστα με αυτό το αεράκι της προσωπικής τέχνης που διαθέτει. Αυτό ήταν το κείμενο του Νότι Μαυρουδή. Το διάβασα διότι περιγράφει την ειδική σχέση τη δική του με τον Θέμη Ανδρεάδη, η οποία ξεκίνησε από την Καλυθέα της δεκαετίας του 60 Και εμείς σας ακούσουμε ένα τελευταίο από αυτό το δίσκο. Η εκπομπή συνεχίζεται μετά, θα επανέλθουμε. Ένα τελευταίο τέταρτο από αυτό το άλμπουμ. Να το αφιερώσουμε και εμείς στην Καλλιθέα, στις παρέες από εκεί, από τα όμορφα στενά της. Και ακούμε την επέτειο. Εδώ ο Θέμης Ανδρεάδης μαζί με την Ήρω Σαΐα, ως ντουέτο. Το τραγούδι επέτειος το συνέθεσε ο ίδιος σταθερά πάνω στους στίχους του Γιάννη Ευθυμιάδη.
Γυρνάει ο κόσμος και μαζί γυρνάει η αγάπη. Κι εγώ από σένα έχω φως μου κρατηθεί. Τώρα θα κλείσω σε φτασφράγιστο ντουλάπι. Τα ξένα ρούχα που για χρόνια είχα ντυθεί. Το παραλήρημά μου με έκανε κομμάτια. Έναν αδύναμο που λέγανε δειλό. Απόψε κοίτα με και πάλι με στα μάτια. Μ' αυτά τα μάτια τώρα ξέρω να μιλώ.
Η δίψα έγινε το σώμα, η ψυχή μου. Σφαίρες χτυπήσανε τα αισθήματα βαθιά.
Λόγια σκληρά έδιναν τέλος στην αρχή.
Τα δυο σου χείλη γίναν θάνατου σπαθιά. Σβήναν τα χρόνια μας στην άκρη της οθόνης. Σκληρός καθρέφτης της ζωής μας της μικρής.
Που την κυλήσαμε στην έρημια της σκόνης
και στην απάτη μιας παρέστησης πικρής.
Το χέρι μου και πάμε ως τα αστέρια. Όσα αγάπη μου δεν έχουν πουληθεί. Πάνω από θύελες και μέσα σ' αγριοκέρια. Ο εφιάλτης μας το φως να διαλυθεί.
Σε ξαναβρήκα και σου λέω την αλήθεια. Πως ό,τι ζήσαμε για πάντοτε θα ζει.
Σκέψου πως γράψαμε δικά μας παραμύθια. Τον κύκλο τώρα θα τον κλείσουμε μαζί.
Τώρα θα το κλείσουμε μαζί.
Ακούσαμε το τραγούδι «Επέτειος» από το Θέμη Ανδρεάδη και την Ηρώ Σαΐα. Από το δίσκο του Θέμη Ανδρεάδη, «Το σώμα ξέρει». Και συνεχίζουμε με έναν άλλο τραγουδοποιό της νεότερης εποχής, από το άλμπουμ «Επισκέπτες», ο Γιώργος Σκόκας. Επιλέξαμε το τραγούδι «Στάχτη». Οι στίχοι, η ερμηνεία και η μουσική ανήκουν στον ίδιο. Και ακούμε λοιπόν Γιώργο Σκόκα.
Κλειστά παράθυρα και πόρτες σφραγισμένες. Δεν έζησε άνθρωπος εδώ. Σκόρπα τα βλέφαρα, η αγρύπνια, τους χειμώνες. Σ' ένα συρτάρι όλο το βιώμος. Δαγκώνει ο χρόνος το σπασμένο μου κομμάτι. Θάβει τα κόκαλα στη γη. Σαράντα μέρες θα φορτώσω του Φλεβάρι, να'ρθουν οι λύκοι ως την αυλή. Φύσα και πάρε μ' από εδώ. Στου γεράκιου τα αγριωμάτι, να βρει η δίψα μου νερό. Φύσα και πάρε μ' από εδώ. Τα σκούρα της ψυχής τα λερωμένα. Δεν έχω κάπου να τα πω. Ζεϊμπέκικος χορός στο κέντρο του πυθμένα. Χρόνια το στόμα μου στεγνώ. Φύσα και πάρε μ' από εδώ. Στου γερακιού τα αγριωμάτι, να βρει η δίψα μου. Φύσα και πάρε μ' από εδώ. Φύσα και πάρε μ' από εδώ. Στου γερακιού τα αγριωμάτι, να βρει η δίψα μου. Φύσα και πάρε μ' από εδώ.
Ακούσαμε το τραγούδι «Στάχτη» του Γιώργου Σκόκα, που το ερμήνευσε ο ίδιος έγραψε και τους στίχους και τη μουσική, κάτι που άλλωστε συνηθίζει, Άλλωστε, ο ίδιος έχει τη γενική επιμέλεια στο άλμπουμ «Επισκέπτες». Πηγαίνουμε τώρα στο τελευταίο τραγούδι της βραδιάς με μια πολύ δημοφιλή ερμηνεύτρια, την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Το τραγούδι λέγεται «Να σε καλά». Νωρίτερα στην εκπομπή ακούσαμε Θέμη Καραμουρατίδη από θεατρικό έργο. Τώρα είναι από τον δίσκο της Ελεονόρα Ζουγανέλη «Μετακόμιση τώρα». Και αυτή η εκπομπή ξεκίνησε με Μπαχ, τον πατέρα μας, όπως τον ονομάζουμε όλοι οι άνθρωποι της μουσικής, και κλείνει με Θέμη Καραμουρατίδη, ένα συνθέτη που συχνά ακούτε από τις playlists του Subways Radio, διότι έχει ηχογραφήσει πάρα πολλά και πολύ όμορφα πράγματα εδώ. Από το Βαγγέλη Σαπουνά που ήταν στην κονσόλα, από το Σοφοκλή Σαπουνά που ήταν στο μικρόφωνο, μια θερμή καληνύχτα με το τραγούδι «Να σε καλά» που έγραψε ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, τη μουσική την έβαλε ο Θέμης Καραμουρατίδης και το ερμηνεύει η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Καληνύχτα.
Στρωμένα σεντόνια δεν έχει πνο απόψε για κάποιους το βράδυ. Περνάνε τα χρόνια κι εγώ με τις ώρες μαθαίνω σημάδι. Λυπάσαι για μένα που δεν αγαπήθηκα όσο μου αξίζει. Λυπήσου για εκείνο που χάνει μια μάχη και πάβει να ελπίζει. Η ελπίδα καλέ μου χωράει σε μια τσέπη χαρτί που διπλώνει. Οι άνθρωποι τρέμουν, μην έρθει μια μέρα και μείνουνε μόνοι. Μα εγώ δεν φοβάμαι μια θέση κοντά μου, ακόμα κρατάω. Εσένα θυμάμαι, με σένα κοιμάμαι, με σένα ξυπνάω. Καλά, στο άγνωστο σύμπαν σου να έχει ζωή ευτυχισμένη. Αν με σκεφτείς, κοίταξε δίπλα σου, ίσως με δει κάπου κρυμμένη. Στρωμένοι οι δρόμοι, αν κάποτε νιώσεις πως θες να γυρίσεις, χρωστάω μια συγγνώμη που σου δώσα τόσα προτού τα ζητήσεις. Λυπάσαι για μένα που δεν αγαπήθηκα όσο μου αξίζει. Λυπήσου για εκείνον που χάνει μια μάχη και δεν συνεχίζει. Με πήρες μαζί σου χωρίς να το ξέρεις, στο σπίτι σου μένω. Οι άλλοι θα σβήσουν, μα εγώ θα με πάντα κεράκια να μένω. Να σε καλά, στο άγνωστο σύμπαν σου να έχει ζωή ευτυχισμένη. Αν με σκεφτείς, κοίταξε δίπλα σου, ίσως με δεις.